มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขณะนี้เราอ่านและศึกษาพระคิดซ้ำคำพีในภาคพันธสัญญาเดิมครับพระธรรมหนึ่งพงศษมีเนื้อหาวิชาการที่เรียกว่าบริบทที่เกี่ยวกับหนึ่งพงศษตอนที่แล้วอ่านและศึกษาหนึ่งพงศษจบบทที่6วันนี้เริ่มบทที่7บทที่7หัวเรื่องหลักคือโครงการก่อสร้างของโซโลมอนในบทนี้เราพบว่าไม่เพียงแต่โซโลมอนได้สร้างพระนิเวศแต่พระองค์ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์พระตำหนักพานาเลบานอนและพระราชวังสำหรับราชดาของฟาโรห์แห่งอียิปต์ข้อ1โซโลมอนทรงสร้างพระราชวังของพระองค์13ปีและพระองค์ทรงให้พระราชวังของพระองค์สำเร็จทั้งสิ้นพระนิเวศใช้เวลาสร้าง7ปี7ปี6เดือนนะครับแต่พระราชวังของกษัตริย์โซโลมอนเองนี่ใช้เวลาเป็น2เท่าก็คงจะนึกภาพออกเนี่ยใช้เวลามากเป็นพระราชวังที่สวยสดงดงามและหรูหรามากข้อ2พระองค์ทรงสร้างพระตำหนักพานาเลบานอนยาว100ศอกและกว้าง50ศอกและสูง30ศอกอยู่บนเสาไม้สนสีดา4แถวมีคานไม้สนสีดาอยู่บนเสาโซโลมอนยังทรงสร้างพระตำหนักพานาเลบานอนด้วยครับพูดแบบชาวบ้านคือนั่นคือบ้านหลังที่สองของพระองค์เพื่อการพักผ่อนคงเป็นพระตำหนักที่ใหญ่โตมากนะครับฮีรามกษัตริย์เมืองไทระให้ศิลาแล้วก็ไม้สนสีดาซึ่งมาจากเลบานอนข้ามไปข้อ8พระราชวังของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ลานอีกแห่งหนึ่งแหล่งท้องพระองค์ก็กระทำด้วยฝีมือช่างอย่างเดียวกันโซโลมอนได้ทรงสร้างวังเหมือนท้องพระโรงนี้สำหรับราชธิดาของฟาโรห์ซึ่งพระองค์ทรงได้มาเป็นมเหสีวลีในข้อ8ฝีมือช่างอย่างเดียวกันแสดงว่ามันประดาอย่างงดงามมากด้วยพระองค์ทรงสร้างพระราชวังสำหรับราชธิดาของฟาโรห์ดูเหมือนพระนางจะได้รับการปฏิบัติพิเศษพระองค์ไม่สามารถสร้างพระราชวังให้กับมเหสีทุกพระองค์ได้นะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์บันทึกว่ามีมเหสีถึง 1,000 คนถ้าสร้างก็ 1,000 แห่งคงสร้างไม่ได้ครับช่างฝีมือชื่อฮีรามข้ามไปข้อ 13-14 พระราชาโซโลมอนทรงใช้คนให้นำฮีรามมาจากเมืองไทระท่านเป็นบุตรชายของหญิงม่ายเผ่านับทารีและบิดาของท่านเป็นชายชาวเมืองไทระเป็นช่างทองสำริดและท่านประกอบด้วยสติปัญญาความเข้าใจและฝีมือที่จะทำงานทุกอย่างด้วยทองสำริดท่านมาเฝ้าพระราชาโซโลมอนและทำงานทั้งสิ้นของพระองค์ฮีรามคนนี้ครับเป็นช่างฝีมือไม่ใช่ฮีรามที่เป็นกษัตริย์ไทระนะครับฮีรามคนนี้เป็นช่างทองสำริดเขาเป็นผู้ที่ทำภาชนะทั้งหลายผลงานของเขานี่ละเอียดประณีตตกแต่งอย่างงดงามซึ่งเป็นสิ่งที่โซโลมอนทรงต้องการผลงานเช่นนี้ครับจะเกิดขึ้นได้ในสมัยที่มั่งคั่งและก็สงบระหว่างสมัยของโซโลมอนมีความสงบและอุดมสมบูรณ์เรามีรายละเอียดของพระนิเวศบ้างนะครับข้ามไปข้อ21ท่านตั้งเสาไว้ที่มุขพระนิเวศท่านตั้งเสาข้างขวาไว้และเรียกชื่อว่ายาคีนและท่านตั้งเสาข้างซ้ายไว้เรียกชื่อว่าโบอัสยาคีนแปลว่าพระเจ้าทรงสถาปนาโบอัสหรือโบอัสแปลว่าในนั้นคือกำลังซึ่งสรุดีมีสรุดีซึ่งรวมแนวคิดทั้งสองนี้ของกำลังและความงดงามไว้นะครับยกตัวอย่างพระธรรมสรุดีบทที่96ข้อ6บอกว่าเกียรติและความสูงส่งมีอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์กำลังและความงามอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์กำลังหมายถึงความรอดพระเจ้าสามารถช่วยกู้คนของพระองค์ ความงามหมายถึงความงามของการนมัสการเราต้องนมัสการพระเจ้าในความงามแห่งความบริสุทธิ์เสาสองต้นนี้เด่นในพระนิเวศครับเสาทั้งสองต้นควรจะอยู่ในชีวิตฝ่ายวิญญาณของทุกคนที่นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าครับถ้าใครจะนมัสการพระเจ้าคนนั้นต้องมีประสบการณ์กำลังของพระเจ้าในการช่วยให้พ้นจากความบาปแล้วเราสามารถนมัสการพระองค์ในความงามแห่งความบริสุทธิ์สถานนมัสการที่งดงามสามารถนำไปสู่การนมัสการแต่ว่ามันไม่ค่อยเร้าใจในการนมัสการเสมอและแน่นอนมันอาจไม่สามารถทดแทนการนมัสการได้เราต้องนมัสการพระเจ้าในความงามแห่งความบริสุทธิ์นั่นคือเมื่อเราเข้ามาเฝ้าพระเจ้านะครับเรารู้สึกถึงการสถิตอยู่ของพระองค์และรู้ถึงความไม่สมควรของเราด้วยและเราก็สามารถเห็นพระองค์ในความงามและพระสิริทั้งสิ้นของพระองค์นี่คือประสบการณ์ของผู้พยากรณ์อิสยาห์เมื่อท่านเข้าไปในพระนิเวศและเห็นนิมิตที่พระเจ้าทรงประทับอยู่บนพระที่นั่งสูงบริสุทธิ์และยกขึ้นเมื่อท่านอิสยาห์ได้เห็นตัวเองต่อพระพักพระเจ้าครับท่านก็มองตัวเองสำรวจเห็นความไม่สะอาดของตัวท่านเองในพระธรรมอิสยาห์บทที่6ข้อ5บอกว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดเพราะในตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระเจ้าจอมโยธาในข้อ21นี้เสาที่ชื่อว่ายาคีนและโบอาดบอกว่าการนมัสการที่แท้เป็นอย่างไรก็คือผู้ที่ได้รับการไถ่ซึ่งเข้ามาเฝ้าพระพักตร์พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์โซโลมอนได้ยกขันของพระนิเวศสูงขึ้นมากในข้อ23ครับแล้วท่านได้หล่อขันสาครเป็นขันกลมวัดจากขอบหนึ่งไปถึงอีกขอบหนึ่งได้12สูง5ศอกและวัดโดยรอบได้30ศอกเรียกว่าเป็นขันใหญ่นะครับขันยักษ์ก็แล้วกันขันใหญ่ครับตั้งอยู่บนวัวผู้ทองสำริด12ตัวแต่ละทิศมีวัวผู้3ตัวหันไปทางทิศนั้นนะครับขอบประดับด้วยดอกบัวขันนี้เพื่อการชำระของปุโรหิตนะครับเดิมนั้นก็มีขันธรรมดาเพียงอันเดียวแต่ที่นี่ครับมีขันจำนวนมากและก็งดงามในพระนิเวศของโซโลมอนข้ามไปข้อ38ท่านทำขันทองสำริด10ลูกขันลูก1จุ40ทิศไม่ใช่ครับขันลูก1จุ40บัตรขนาดขันลูก1 4ศอกมีขันแท่นละลูกทั้ง10แท่นจุดประสงค์ของขันทองสำริด10ใบนี้คือเพื่อชำระสิ่งที่ถวายเป็นเครื่องเผาบูชาก็เป็นบทเรียนด้านจิตวิญญาณครับการชำระใจนั้นต้องมีมากกว่าขนาดและความงดงามหลายคริสตจักรครับมีการนมัสการการงดงามแต่ไม่ได้ชำระสมาธิหรือนำพวกเขามาถึงพระเจ้าครับพวกเขาไม่ได้ชำระจิตใจหรือนำสันติสุขและความยินดีมาให้ขันทั้งหมดในโลกนี้ไม่สามารถชำระความบาปได้มันเป็นน้ำในขันที่ชำระนะครับนั่นอยู่ที่ขันชำระไม่ได้น้ำในขันต่างหากที่ชำระและน้ำนั้นหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าการชำระในพระวจนะของพระเจ้าคือการใช้พระวจนะพระเจ้าในการดำเนินชีวิตครับข้อ48 49โซโลมอนได้ทรงกระทำเครื่องใช้ทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าคือแท่นบูชาทองคำและทรงทำโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์ด้วยทองคำเชิงประทีปทองคำบริสุทธิ์อยู่ทางด้านขวา5อันอยู่ทางด้านซ้าย5อันข้างหน้าห้องหลังดอกไม้ตะเกียงและครีมทำด้วยทองคำในพระพลามีเชิงประทีปเพียงอันเดียวซึ่งเล็งถึงองค์พระคริสต์ในพระนิเวศก็มี10อันในสมัยของเราก็มีอันตรายของการคุ้นเคยกับพระเยซูคริสต์เจ้ามากเกินไปครับฟังให้ดีนะยอห์นเป็นสาวกที่คุ้นเคยกับพระเยซูแต่เมื่อท่านพบกับพระคริสต์ในพระธรรมวิวรณ์ฮะท่านเขียนว่ายังไงครับวิวรณ์บทที่1ข้อ17ครับเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้วท่านคือท่านยอห์นอ่ะ ไม่กล้าคุ้นเคยกับลมมากเกินไปข้อ51บรรดากิจการซึ่งพระราชาโซโลมอนทรงบรรดากิจการซึ่งพระราชาโซโลมอนกระทำเกี่ยวกับพระนิเวศของพระเจ้าก็ได้สำเร็จดังนี้และโซโลมอนทรงนำบรรดาสิ่งซึ่งดาวิดราชบิดาทรงถวายไว้เข้ามาคือเครื่องเงินเครื่องทองคำและเครื่องใช้ต่างๆและเก็บไว้ในคลังพระนิเวศของพระเจ้าจบบทที่7บทที่8บทนี้หัวเรื่องหลักการถวายพระนิเวศที่สำเร็จแล้วบทนี้ครับหีบพันธสัญญาถูกนำเข้ามาในพระนิเวศที่สร้างเสร็จแล้วพระสิริเชคไฮน่าอยู่เต็มพระนิเวศของพระเจ้าและโซโลมอนได้ตรัสพระดำรัสและคำอธิษฐานถวายพระนิเวศข้อ1แล้วโซโลมอนทรงประชุมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลและหัวหน้าของเผ่าคือบรรดาประมุขของตระกูลคนอิสราเอลต่อพระพักพระราชาโซโลมอนในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าขึ้นมาจากนครดาวิดคือเมืองซิโยนเมื่อหีบถูกนำมาจากพระพลาและตั้งอยู่ในที่เตรียมไว้ในอภิสุทธิสถานพระสิริของพระเจ้าก็เต็มพระนิเวศข้อ10ข้อ11และอยู่มาเมื่อปุโรหิตออกมาจากวิสุทธิสถานเมฆมาเต็มพระนิเวศของพระเจ้าปุโรหิตจึงยืนปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะเมฆนั้นเพราะพระสิริของพระเจ้าเต็มพระนิเวศของพระเจ้าในพระดำรัสของโซโลมอนในการถวายพระนิเวศพระองค์ทรงให้เกียรติแก่ดาวิดครับข้อ17ถึง20ดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าทรงตั้งพระทัยแล้วที่จะสร้างพระนิเวศสำหรับพระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลแต่พระเจ้าตรัสกับดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าว่าที่เจ้าตั้งใจสร้างพระนิเวศสำหรับนามของเรานั้นเจ้าก็ทำดีอยู่แล้วเพราะเรื่องความตั้งใจของเจ้าอย่างไรก็ตามเจ้าจะไม่สร้างพระนิเวศแต่บุตรชายของเจ้าผู้ซึ่งจะเกิดแก่เจ้าจะสร้างพระนิเวศเพื่อนามของเราวันนี้พระเจ้าทรงให้พระสัญญาของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำนั้นสำเร็จเพราะข้าพเจ้าได้ขึ้นมาแทนดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าและนั่งอยู่บนบัลลังก์ของอิสราเอลดังที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้และข้าพเจ้าได้สร้างพระนิเวศสำหรับพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลความประสงค์ของอาสถานที่ถาวรในการเก็บหีบของพระเจ้าเริ่มต้นอยู่ในพระทัยของดาวิดตามที่เราอ่านและศึกษาในพระธรรม2ซามูเอลบทที่7นะครับโซโลมอนทรงเพียงแต่ทำตามแผนการของดาวิดทีนี้ในคำอธิษฐานถวายพระนิเวศของโซโลมอนพระองค์ได้ตรัสว่าพระนิเวศนี้ครับจะเป็นที่สำหรับพระนามของพระเจ้าและที่ซึ่งประชากรของพระเจ้ามาเฝ้าพระองค์มันไม่ใช่วิหารของพระต่างชาติที่มีรูปเคารพนะครับและไม่ใช่ที่ซึ่งพระเจ้าทรงสถิตอยู่แสดงว่ากษัตริย์โซโลมอนทรงเข้าใจเช่นเดียวกับดาวิดว่าพระนิเวศนี้เป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าข้อ27แต่พระเจ้าจะทรงประทับที่แผ่นดินโลกหรือดูเถิดฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงที่สุดยังรับพระองค์อยู่ไม่ได้พระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นจะรับพระองค์ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดมันเป็นสถานที่ซึ่งมนุษย์มาและก้มกราบต่อพระเจ้าและถวายเครื่องบูชาของเขาต่อพระองค์นะครับมันเป็นการเข้าเฝ้าพระเจ้าความคิดของคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวนะครับก็เขาจะคิดอย่างนี้ว่าพระเจ้าจะอยู่ในสถานที่นี้ครับโซโลมอนตรัสว่าฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงที่สุดยังรับพระองค์อยู่ไม่ได้หมายถึงพระเจ้าทรงสถิตทุกแห่งหนพระองค์ยังทรงเหนือกว่าสิ่งที่พระองค์ได้สร้างขึ้นตอนต่อไปนี้น่าสนใจครับเพราะว่ามองไปที่เวลาซึ่งคนอิสราเอลจะทำบาปต่อพระเจ้าและตกเป็นเชลยข้อ46ครับถ้าเขาทั้งหลายกระทำบาปต่อพระองค์เพราะไม่มีมนุษย์สักคนหนึ่งซึ่งไม่ได้กระทำบาปและพระองค์ทรงกริ้วต่อเขาและทรงมอบเขาไว้กับศัตรูเขาจึงถูกจับไปเป็นเชลยยังแผ่นดินของศัตรูนั้นไม่ว่าไกลหรือใกล้ไม่มีมนุษย์สักคนหนึ่งซึ่งไม่ได้กระทำบาปนี่คือความเห็นของพระเจ้าต่อท่านต่อผมนะครับพระเจ้าตรัสว่าเรามนุษย์ทำบาป ข้อ47 48แต่ถ้าเขาสำนึกผิดในใจในแผ่นดินซึ่งเขาได้ถูกจับไปเป็นเชลยและได้กลับใจและได้ทำการวิงวอนต่อพระองค์ในแผ่นดินของผู้จับเขาไปเป็นเชลยทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปและได้ประพฤติชั่วร้ายและอย่างอธรรมถ้าเขาทั้งหลายกลับมาหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเขาในแผ่นดินแห่งศัตรูทั้งหลายของเขาผู้ซึ่งจับเขาไปเป็นเชลยและอธิษฐานต่อพระองค์ตรงต่อแผ่นดินของเขาซึ่งพระองค์ทรงประทานแก่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลายคือเมืองซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกสรรไว้และพระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้เพื่อพระนามของพระองค์นี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องทำเมื่อพระนิเวศของพวกเขาถูกทำลายและพวกเขาตกเป็นเชลยในต่างแดนนี่คือสิ่งที่ดาเนียลได้ทำเมื่ออยู่ที่บาบิโลนนะครับดาเนียลได้เปิดหน้าต่างแล้วก็หันมาทางด้านกรุงเยรูซาเล็มและอธิษฐานมาทางพระนิเวศสารภาพบาปของประชากรของท่านและความบาปของท่านเองครับข้อ49ข้อ50ขอพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานและคำวิงวอนของเขาในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และขอทรงให้สิทธิอันชอบธรรมของเขาคงอยู่และขอทรงประทานอภัยแก่ประชากรของพระองค์ผู้ได้กระทำบาปต่อพระองค์และทรงประทานอภัยต่อการทรยศของเขาทั้งหลายซึ่งเขาได้กระทำต่อพระองค์และให้เขาเป็นที่เมตตาของคนเหล่านั้นที่จับเขาทั้งหลายไปเป็นเชลยเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความเมตตาจากเขาพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานนี้ข้อ54ครั้งโซโลมอนทรงจบคำอธิษฐานและคำวิงวอนทั้งสิ้นนี้ต่อพระเจ้าแล้วก็ทรงลุกขึ้นจากหน้าแท่นบูชาของพระเจ้าที่ซึ่งทรงคุกเข่าพร้อมกับการประหัตสู่ฟ้าสวรรค์คุณผู้ฟังครับมักจะมีคำถามนะถึงท่าทางที่เหมาะสมในการอธิษฐานครับข้อนี้บอกว่าโซโลมอนทรงคุกเข่าเมื่ออธิษฐานแม้ว่าท่าทางไม่สำคัญเราสามารถอธิษฐานท่าไหนก็ได้แต่ที่นี่ครับบอกถึงการคุกเข่าแสดงถึงท่าทางในใจทางท่าทางที่มาจากจิตใจเนี่ยสำคัญในการอธิษฐานข้อ63ถึง65และโซโลมอนได้ถวายสัตว์ต่อไปนี้ซึ่งพระองค์ทรงถวายเป็นเครื่องสันติบูชาแด่พระเจ้าคือวัว 22,000 ตัวและแกะ 120,000 ตัวพระราชาและคนอิสราเอลทั้งปวงจึงอุทิศถวายพระนิเวศแห่งพระเจ้าในวันเดียวกันนั้นพระราชาทรงทำพิธีชำระส่วนกลางของลานซึ่งอยู่หน้าพระนิเวศของพระเจ้าเพราะว่าที่นั่นพระองค์ได้ถวายเครื่องเผาบูชาและธัญบูชาและส่วนไขมันของสันติบูชาเพราะว่าแท่นทองสำริดซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้านั้นเล็กเกินไปไม่พอรับเครื่องเผาบูชาและธัญบูชาและส่วนไขมันของสันติบูชาโซโลมอนจึงทรงฉลองเทศกาลในเวลานั้นพร้อมกับอิสราเอลทั้งปวงเป็นชุมนุมชนเป็นชุมนุมมโหฬารมีคนมาตั้งแต่ทางข้อเมืองฮามาสจนถึงลำธารอียิปต์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเป็น7และ7วันคือ14วันแท่นบูชาในพระนิเวศไม่สามารถรับสัตว์บูชาทั้งหมดที่บอกไว้ในตอนนี้นะครับดังนั้นแท่นชั่วคราวก็ถูกสร้างขึ้นสัตว์ที่ถวายแล้วก็ถูกแบ่งให้กับประชาชนมันเป็นช่วงเวลาของการฉลองใหญ่ข้อ66ในวันที่8พระองค์ทรงให้ประชาชนกลับเขาทั้งหลายก็ถวายพระพรแด่พระราชาและกลับไปสู่บ้านของตนด้วยจิตใจชื่นบานและยินดีหนึ่งด้วยความดีทั้งสิ้นซึ่งพระเจ้าทรงสำแดงแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์และแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ครับ
ตลอดเวลามอบกายวาจาและลมหายใจเป็นความหวังใหม่ลูกขอวางใจต่อพระบิดาด้วยความเชื่อมั่นต่อพระวิญญาณในใจข้าทรงปรารถนานำพาให้ลูกพ้นภัยวอนอธิษฐานต่อพระวิญญาณด้วยใจวาจาแผ่นดินแผ่นฟ้าลูกขอสัญญาต่อพระผู้ไทยจะรักมั่นคงเชื่อพระองค์ตลอดไป พระเจ้ายิ่งใหญ่มอบใจสรรเสริญบูชาอธิษฐานเชื่อมันด้วยใจศรัทธาถึงวิมานสถานเบื้องบนขอพระองค์ดลนำพานำจิตวิญญาพ่อแม่กลับใจขอบฟ้ามีพระบิดาองค์เดียวร่วมกันเป็นจิตผูกพันสายใยรักนั้นมันในหรือไทยความรักเพิ่มพูนเกื้อกูลหนุนน้ำใจเสริมสร้างพระกายมอบใจโมทนาอธิษฐานเชื่อมา